Радио.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Aynes Televiziyası Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verdi. Aynes məhkəməni uda bilərmi? Media hüquqları eksperti Rəşid Hacılı hesab eləyir ki, bu qarşı durmada hüquqi baxımdan Milli Teleradio Şurası qanunsuzluğa yol verib, ancaq məsələ siyasi müstəvidə həll olunur. Azadlıq Live-da günün sualı, Rusiya Xəzərdən Suriyanı vurdu. Bu barədə nə fikirləşirsiniz? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Rusiya İslam Dövləti qrupunun mövqeylərini Xəzər dənizindəki hərbi gəmilərdən vurub. BBC-nin məlumatına görə bu barədə Rusiya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu məlumat verib. Onun sözlərinə görə 11 hədəfə 4 gəmidən 26 qanatlı raket buraxılıb və hədəflər məhv edilib. Sergey Şoygu Rusiya bir kanalla müsahibəsində raket zərbələri zamanı mülki əhali və ya mülki obyektlərə zərər dəymədiyini bildirib. Rusiya prezidenti Vladimir Putin buna görə Rusiya hərbçilərini alqışlayıb və hədəflərin təxminən 1500 kilometrlikdə olduğunu bildirib. Putin qeyd edib ki, bu cür münaqişələr siyasi məsələlərin həlli ilə başa çatmalıdır. O bildirib ki, Rusiyanın hava kosmik qüvvələri Suriya ordusunun İslam dövlətinə qarşı apardığı quru əməliyyatlarını dəstəkləyəcək. Vladimir Putin həmçinin qeyd edib ki, Suriyada əməliyyatların yekunlaşdırılmasından danışmaq hələ ki tezdir, amma görülmüş işləri müsbət qiymətləndirmək olar. Türkiyə isə Rusiya təyyarələrinin gələcəkdə ölkənin hava məkanını pozmasından qaçmaq üçün Moskvaya görüş keçirməyə təklif edib. Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Bilgiç oktyabrın 7-sində bildirib ki, məqsəd Rusiya hərbçilərinin bu cür pozuntulara aydınlıq gətirməsi və bunun təkrar olunmaması üçün görüləcək tədbirləri müəyyənləşdirməkdir. O, Rusiyanın Türkiyədəki səfiri Andrey Karlovun ölkənin hava hüdudlarının pozulmasına görə oktyabrın 6-sında 3-cü dəfə nazirliyə çağrıldığını deyir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davutoğlu isə oktyabrın 7-sində bildirib ki, o Suriya münaqişəsinin Rusiya, NATO və ya Moskva ilə Ankara arasında mübahisəyə səbəb olmasını istəmir.
Suriyədəki kriz bir Türk-Rus krizi deyildir, olmamalıdır. Biz bu konuda göstermesi gereken özeni gösteriyoruz. Rusya'dan da aynı özeni bekliyoruz. Bunun Rusya-NATO krizi haline dönüşmesini de istemeyiz. Ancak bilinmesi lazım ki NATO'nun da açıklamalarında ortaya çıktığı gibi Türkiye hava sahası aynı zamanda doğal olarak NATO hava sahasıdır.
Əhməd Davutoğlu. Davutoğlu həmçinin bildirib ki, Rusiyanın Suriyada endirdiyi 57 hava zərbəsindən yalnız ikisi İslam dövləti qrupuna qarşı olub. Həmçinin ABŞ və digər qərb ölkələri Rusiyanı İslam dövlətinə qarşı təkcə mübarizə aparmamaqda, həmçinin Bəşər Əsəd rejiminə qarşı mübarizə aparan mötədil müxalifət də daxil olmaqla üsyançılara qarşı mübarizə aparmaqda təqsirləndirilir. Başqa bir məlumata görə isə məlumatda isə deyilir ki, Rusiya təyyarələrinin ötən gecə Suriyada endirdiyi hava zərbələri Suriyanın hökumət qüvvələri ilə koordinasiya edilib və təxminən bir neçə əyalətdə Hama və İdlibdə daxil olmaqla bir neçə obyektə zərbələr endirilib və bundan sonra hökumət, Suriyanın hökumət qoşunları həmin raket zərbələrindən sonra hücuma keçiblər. Avropa Şurası Azərbaycanda insan haqları məsələsi üzrə birgə içi qrupdan çıxır.
Bu barədə oktyabrın 7-sində Avropa Şurasının baş katibi Toborun Yaqland məlumat verib. Avropa Şurasının təmsilçisi 2014-cü il oktyabrından Bakıda işçi qrupun iclaslarına qatılırdı. Məqsəd vətəndaş cəmiyyəti ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında dialoqu canlandırmaq idi. Amma Avropa Şurasının yaydığı açıqlamada deyilir ki, bu təşəbbüsə baxmayaraq ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyət ümumilikdə pisləşib və son vaxtlar daha çox insan haqları fəalı həbs olunub. Məlumata görə baş katib Nazirlər Komitəsindən əvvəl bu barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verib. Qeyd edək ki, həmin işçi qrup yanğlandığın təşəbbüsü ilə yaradılmışdı. Rəsmi adı İnsan Haqları üzrə birgə işçi qrup idi. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə insan haqlarının durumunun pisləşməsi ilə bağlı iradları qəbul etmir və ölkədə fundamental azadlıqların tam təmin olunduğunu bildirir.
Xəbərləri davam etdiririk. Gələn il Azərbaycanda 22 min müəllimin maaşı artırılacaq söhbət orta məktəb müəllimlərindən gedir. APA-nın məlumata görə bunu oktyabrın 7-sində Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli deyib. 2015-ci ildə kimya üzrə Nobel mükafatı Sveçli Thomas Lindahl, Amerikalı Paul Modric və əslən Türkiyədən olan Amerikalı Əziz Sancara verilib. Onlar bu mükafata DNT-nin bərpası ilə bağlı apardıqları araşdırmalara görə layiq görülüblər. Onların bu işi canlı hüceyrələrin funksiyası, hüceyrələrin necə bərpa olunması və bundan məsələn xərçəngin müalicəsində yeni üsullar hazırlanmasında əhəmiyyətli bilgiyə səbəb olub. Mükafatın ümumi məbləği 960 min dollardır. Nobel üzrə 2015-ci ilin ədəbiyyat və sülh mükafatçıları isə həftənin sonlarında elan ediləcək. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. ANS televiziyası Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verdi. İndi hamını maraqlandırır ki, ANS Milli Teleradio Şurası qarşı durması nə ilə başa çatacaq, ANS-in bu məhkəmədə uğur qazanmaq şansı varmı? Media hüquqları eksperti Rəşid Hacılı hesab edir ki, bu qarşı durmada hüquqi baxımdan, hüquqi prosedur baxımından Milli Teleradio Şurası müəyyən qanunsuzluğa yol verib, ancaq ekspertin fikrincə məsələ hüquqi müstəvidə yox, siyasi müstəvidə həll olur. Ola bilsin ki, biz bəzi məsələləri bilmirik. ANS-dən də müxbirlərimizin zənglərinə gün boyu cavab verən olmadı. ANS sonuncu xəbəri deyim. ANS Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verdi. Məhkəmə ilk iclas ayın 9-una təyin olunub, oktyabrın 9-una. Hakimin də adı da məlumdur. Yəni bir media eksperti kimi mən bilmək istəyirəm ki, Milli Teleradio Şurasının ANS-ə iradları nə qədər sizin fikrinizcə əsaslıdır, obyektivdir?
Birincisi mən yəni daha çox belə də hüquqi tərəflərindən birinci deyim. Milli Teleradio Şurasının təbii ki, monitoring aparmaq hüququ var televiziyalardakı verilişləri və orada qanuna zidd olan və yaxud ciddi etik pozuntular, yəni televiziya sahəsi ilə bağlı ciddi etik pozuntular olan hallarda və bundan bağlı xüsusilə şikayətlər də var və s. Onda bu öz qərarlarını vermək, məsələn, müzakirə etmək qərarlarını vermək hüququna malik. Ancaq bu hüquqiyyət var, amma ANS ilə bağlı, məsələn, o Xoşqədəm Hidayət qızının apardığı verilişlərlə bağlı bu qərarlar necə hüquqi baxımdan düzgün verilibdir məsələsi, bu ayrı bir sualdır. Ola bilər ki, həmin verilişlərin hansısa məqamları, deyək ki, kimlərinsə bəyənməsin və yaxud da ki, hansısa bir pozuntu orada görsün kimlər. Amma bu pozuntunu aydın ifadə etmək lazım. Yəni, pozuntu harada baş verir? Pozuntu nədə ifadə olunur? Və yaxud da qanun pozuntusu nədə ifadə olunur? Bu açıq-aşkar deyilməlidir birincisi. Əgər doğrudan da bu pozuntudursa və buna görə hansısa bir sanksiya verilməlidir, o sanksiya da verilməlidir. Yəni, bu verilişin tamamilə bağlanması anlamına gələ bilməz. Sadəcə olaraq, hansısa bir sanksiyalar varsa, məsələn, verilişin 5 günə dayanması, 3 günə dayanması. Əgər çox ciddi pozuntusu və pozuntunun davam etmə ehtimalı açıq-aşkar görülürsə, dəfələrlə verilibsə və bu deməli bu qərara əməl olunmuyorsa, onda artıq bağlama məsələsi qoyula bilər. Ona görə də qərarın qəbul olunması prosedurunda və ardıcıllığında çox ciddi hüquq pozuntuları var və bu baxımdan qanunsuz. Əlbəttə, Teleradio Şurası, mən dediyim kimi, hansısa bir fikirdə ola bilər, hansısa bir məqamını doğrudan da pozuntu kimi qəbul edə bilər və s. Amma onunla bağlı verilmiş qərarlar əsaslandırılmış olmalıdır, faktlara söykənməlidir, müəyyən bir müzakirələrin nəticəsi olmalıdır. Bunlarsız hansısa bir teleradioya daha doğrusu damğa vurmaq, hansısa bir adlandırmaq nəsə və s. bu əlbəttə hüquq
olur. Rəşid bəy, AYNES indi məhkəməyə verib. Məhkəmədə sizin fikrinizcə AYNES-in hər hansı bir şansı var mı? Yəni udsun o məhkəməni.
Mən məhkəmədə udmaq ilə bağlı nəsə deyə bilmərəm. Bu artıq yəni çox təəssüf ki, hüquq məsələləri səviyyəsində həll olmur çox zaman. Və təbii ki, biz çox maraqlı olarak ki, məhkəmənin qərarını əgər görəcəyik ki, yoxsa burada o siyasi bu tərəzinin o daşlarının hansı tərəfə ağırdı və s. kim ağır gəldi və s. bunu təbii ki, müşahidə etmək olar. Amma yəni, daha çox bu siyasi yüksüzdür qərar ola bilər mənim üçünmə görə. Amma çox maraqlıdır yəni bu çəkişmə. Çəkişmə hüquqi müstəvidə olan çəkişmə deyil. Çünki bu veriliş, eyni veriliş deyir ki, biraz əvvəl ATV kanalında yayılırdı mənim yazımda. Bununla bağlı isə o eyni veriliş idi, bilməzmə malik idi və bununla bağlı orada hansısa bir iraqların və yaxud ki, qərarların olduğunu mən işitməmişəm. Ona görə bunun da ardında deyir, başqa verilişlər, eyni tipli verilişlər başqa kanallarda da var və s. Yəni nədən aynı sədəfsiyyət mesela bunun kökünü araq vardı. Hüquqi məsələ deyil. Burada görürüz, arxada hansısa məsələlər var ki, biz onu hələ bilmirik.
Ümumiyyətlə, əgər bu verilişlərə adamlar baxırsa, bu başa düşürəm, elə veriliş var ki, ziyalı üçün deyil, evdar qadın üçündür. Belə verilişlər bəlkə daha çox olsun, yəni bu verilişin içində bir marifçiliyə fikir versinlər ki, qaldırılan o bütün problemlərlə məşğul olan hökumət qurumları var. Və onlar müəyyən işlər də görürlər. Yəni, çox adam bunu bilmir, öz hüquqlarını bilmir. Yəni, demək istəyirəm ki, bu verilişləri bağlamaqdan səksinə inkişaf elətdirmək bəlkə daha yaxşı olar.
Deməli, birincisi, əgər verilişdə qanuna zidd olan bir şey yoxdursa, onu haqqında tədbir görmək, hüquqi tədbir görmək bu yanlışdır. Mən ona görə deyirəm ki, Milli Tədarik Şurası həmin o verilişləri ləğv eləmək kimi, belə, qadan etmək kimi çox ciddi qərar verərkən konkret olaraq hansı hüquq pozuntusu olduğunu göstərmir. Sadəcə ümumi sözlərdir ki, müəyyən məişət məsələlərini çox qabaqdır. Və yaxud da ki, bu artıq bədii redaktə məsələlərdir. Redaktə məsələlərində isə, deməli, tipli məsələlərdə isə, deməli, Milli Tədarik Şurasının bu verilişlər redaktəsi ilə bağlı belə bir qərarlar verməsi, tapşırıqlar verməsi qanunsuzdur. Yəni, bu birbaşa Milli Tədarik Şurasının funksiyasına, mahiyyətinə ziddir. Çünki redaktə ancaq daxili işdir. Bu ancaq televizyon özün işi olabilir. Ona görə, deməli, biz açıq-aşkar, yəni burada deməliyik ki, burada qanuna zidd məsələ olmadığına görə, ümumiyyətlə, sosial məsələ nəyinsə necə qabardılması və s. bu jurnalistin yaradıcılığıdır, bu jurnalistin təqdimatıdır. Əgər buna çoxlu insanlar baxırsa və bunu daimi izləyirlərsə və s. bizim mənim üçün ya başqası üçün nə dərəcədə bunun səviyyəli, yüksək səviyyəli və s. bədii və s. olması fikirlərimizin asılı olmayaraq bunun yaşamaq haqqı var və bu deməli yayılmalıdır və s. Amma mən razıyam ki, əgər Milli Tədarik Şurası istəyirsə ki, televiziyalarda ümumiyyətlə müəyyən verilişlərin həm bədii, həm publistik, həm ideya və s. həm başqa belə texniki və s. keyfiyyəti yüksəlsin. Onunla bağlı başqa tədbirlər görülə bilər. Bu artıq hüquqi tədbirlərdən bu cür qərar verməkdən çox bu artıq nəyisə həvəsləndirmə, rəqabət mühitini artırma, bu müəyyən treninglərə təşviq etmə, müəyyən tövsiyələr vermə və s. 100 cür yollar var yəni bu. Məsələn, istəyirdilər ki, dublyajlar məsələn xarici filmlər Azərbaycan dilində olsun. Buna pul ayırdılar və s. və televiziyalarda başladı bu filmlər yayılmağa və s. Yəni 100 cür Teleradio Şurasının deyək ki, səlahiyyətlərinə və ya vəzifəsinə, funksiyasına aid ola bilən məsələlər var ki, bunlar təkcə qadağanlar deyil. Bunlar həm də həvəsləndirmə, həm də deyək ki, müəyyən tövsiyələr vermə və s. Həll ola bilər. O baxımdan tamamilə deməli düzgün olmayan qərardır. Yəni bu bir arbitrar qərardır. Yəni bir tərəfli voluntarist bir qərardır. Hüquqsuz olmasından başqa dolayı.
Bir də o qərarda, o sonrakı qərarda deyilirdi ki, sponsorluq haqda o cərimələr ki, 54 min üst-üstə AYNES-ə kəsildi cərimə ki, sponsorluq haqqında qanunu pozub.
Sponsorluqla bağlı məsələ bütün televiziyalarda var problemlər. Və konkret nədə pozub, bu məsələni açıq ifadə eləyib, o qərarı açıq çap edəndən sonra, yəni və orada açıq ifadə edir. Yəni ki, konkret nədə pozulub və nə üçün bu pozuntu sayılır və s. Ondan sonra deyir ki, kənardan qiymət verə bilərik. Amma əslinə qalsa, mən hesab edirəm ki, bu sadəcə olaraq AYNES bağlı çox belə bir tərəfli qərardır. Çünki müqayisədə, yəni, əgər pozuntu hətta varsa da belə, başqalarında da var, həmişə də var və s. Bu AYNES-ə qarşı bu başa yönəlmiş olan qərara daha çox
bəndir. Rəşid bəy, siz bir hüquqşünas kimi deyin, əgər bir şey, bir problem hər yerdə varsa, hər telində, onların arasından birini seçib cəzalandırmaq, bu, yəni, hüquqi baxımdan düzgündür mü?
Bu, ədalətsiz yanaşmadır, bəli, bu, ədalətsiz yanaşmadır və, yəni, bəlli oldu. Birincisi, bilirsiniz, bir var ki, müstəntiqdir, gəlib desin ki, mənə bu məsələ ilə bağlı faktları göndəriblər və mən bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıram. Başa düşürəm, sən deyə bilməzsən ki, flankəs öldürüb nəyə görə araşdırma bunu aparsan, amma filan yerdə də adamlar öldürüblər və s. O, ona aid deyilmiş səndir. Bu, konkret olaraq əlində fakt var. O, faktla bağlı aparır. Amma, deməli, Milli Teleradio Şurası elə bir qurumdur ki, o bütün təşkilatların, bütün teleradio kompaniyalarının verilişlərini monitoring etmək və orada olan, deyək ki, səhvlər və s. onu aşağı çıxmaq səlahiyyətinə və vəzifəsinə sahib. Yəni, bu vəzifəsi var, bu monitoring aparır. O zaman bunun içindən niyə bunu yox, ben məhz bunu seçmişsən sualını ona vermək mümkündür təbii ki. Və əgər bunu edibsə, başqasında da bu mövcud olar, artıq bu ayrı seçkilik anlamına gəlir.
Şura deyə bilərmi ki, nəsə etik deyil, buna görə verilişi, məsəl üçün, dayandırsın və yaxud da kanalı cəzalandırsın? Yəni, etikaya nəzarət edilir mi?
Təsdiq olmuş, etik deyərkən, mən təsdiq olmuş etik qaydaları nəzarət duram. Və bu qaydalar, belə qaydalar, etik qaydalar, təsdiq olunmuş qaydalar Milli Teleradio Şurasının yoxu dərsində. Olsaydı, əlbəttə mən başa düşərdim. Məsələn, deyək ki, Mətbuat Şurasının əsaslandığı deyək, etik jurnalistik qaydaları var, bu təsdiq olunub və s. Misal üçün, onun istinad etdiyi bir şey var. Amma Milli Teleradio Şurası belə bir etik qaydalar müəyyənləşdirməyib. Amma qanunlardan irəli gələn müəyyən, təbii ki, qadağalar, müəyyən qaydalar var və s. Təbii ki, ona əsaslanıb və Milli Teleradio Şurası dediyim kimi yenə də prosedural qaydalara əməl etməklə, müəyyən ardıcıllığa, baş vermiş hadisənin birinci dəfə və ya da ki, təkrar olmasından asılı olaraq, nə dərəcədə ağır olmasından asılı olaraq, uyğun qadağanlar, uyğun sanksiyalar, cəzalar tətbiq edə bilər. Demək, cərmələr tətbiq edə bilər və s. Yəni, bu, o baxımdan bütün hallarda hansı pozuntu olursa olsun, bunu mütləq əsaslandırmaq, bunu mütləq göstərmək vəzifəsi daşıdır.
Bunu media hüquqları eksperti Rəşid Hacılı deyir. Xatırladım ki, AYNES Milli Teleradio Şurasını məhkəməyə verib. O da maraqlıdır ki, gün ərzində müxbirlərimiz AYNES-ə nə qədər zəng eləsələr də onlar bu barədə danışmaq istəmədilər. Bir çoxu dedilər ki, cavabları sabah saytlarında olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün ən böyük beynəlxalq hadisəsi isə Rusiya gəmilərindən, Xəzər dənizindən Tomahawk növlü qanadlı raketlərlə Suriyadakı hədəflərin vurulması oldu. Bunun videosu Azadlıq Radiosunun saytındadır. Həmin videonu Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi yayıb. Günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar Facebookda? Məzahir Əlizadə yazır, Rusiya bunun bədəlini ödəyəcək. Emin Məmmədov yazır, Rusiya düz eləyir, nə eləyirsə, müsəlmanın dostu Putindir. Bütün dünyaya sübut edir ki, Rusun gücü nədir, IŞİD qırılmalıdır. NATO-da türkü qızışdırır, Rus ayısına toxunmayın. Oxşar Cabbarov yazır, bunu burada təcrübəli heçinə yoxdur, elə bizim də hakimiyyət Əsədlə eyni əqidədə, eyni fikirdə, eyni məsəbdədir və bir nöqtəyə vururlar. Vaqif Novruzoğlu yazır, Rusiyanın son çırpıntılarıdır, çox yaxın zamanlarda Rusiya iqtisadi cəhətdən çökəcək. Səbuhi Əmirov yazır, Suriyadakılar da oradan bura cavab göndərsə, gəlib Bakıya düşsə, səhifən işimiz var da. Vahid Abışov yazır, axır ki, biz də böyük tarixə düşəcəyik. Birinci və ikinci dünya müharibələrini görməmişik, yəqin ki, üçüncünü görərik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'da
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə günün idman xəbərləri və hava proqnozu.
Oktyabrın 10-da futbol üzrə Avro 2016-nın seçmə mərhələsində keçiriləcək Azərbaycan-İtaliya görüşünün hakimləri müəyyənləşib. Qulazın məlumatına görə Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək görüşün baş hakimi Şotlandiyalı William Collam olacaq. Ona İrlandiyalı Damien McGrath və Fransalı Francis Connor köməkliyi eləyəcək. Dördüncü hakim funksiyasını isə Şotlandiyalı Alastair Mazer yerinə yetirəcək. Azərbaycan-İtaliya oyunu Bakı vaxtilə saat 21-də başlayacaq. Beynəlxalq Güləş Birliyi 2015-ci ilin sentyabrında keçirilən yarışların nəticəsinə əsasən sərbəst güləş üzrə yeni reyting cədvəlini açıqlayıb. Azərbaycan Güləş Federasiyasının məlumatına görə siyahıya Azərbaycandan ümumilikdə 10 güləşçi düşüb. Azərbaycan güləşçilərinin ötən ay ABŞ-ın Las Vegas şəhərində keçirilən dünya çempionatında qazandığı medallar və olimpiya lisensiyaları idmançıların reytinginə təsir göstərib. Belə ki, dünya çempionatında qızıl medal qazanan 2 qat dünya çempionu Hacı Əliyev öz çəki dərəcəsində reytingdə 1-ci sırada qərarlaşıb. Çempionatın yalnız finalında məğlub olan Cəmaləddin Məhəmmədov 2-ci, dünya və 3 qat Avropa çempionu Xidak Qaziyumov 3-cü, olimpiya çempionları Toğrul Əskərovla Şərif Şərifov isə 5-ci və 7-ci yerlərdə gəlirlər. Əfsanəvi Almaniyalı futbolçu Hert Müller ağır xəstəliyə tutulub. Almaniya mətbuatının yazdığına görə Bavariyanın canlı əfsanələrindən olan Müller Alzheimer xəstəliyi ilə mübarizə aparır. Ailəsinin dediyinə görə keçmiş forvard 70 illik yubileyi ilə bağlı tədbirdə iştirak edə bilməyəcək. Noyabrın 3-də Müllerin 70 yaşı tamam olur. Və sonda hava haqqında oktyabrın 8-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, səhər və axşam saatlarında yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, gecə 16-19, gündüz 20-23 dərəcə isti olacaq, amma günün ikinci yarısında temperatur 15-17 dərəcə düşəcək. Bölgələrdə isə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir, bəzi yerlərdə isə leysan olacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 13-18, gündüz 20-25, dağlarda gecə 7-12, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Yeri gəlmişkən Coğrafiya İnstitutu bildirir ki, Azərbaycanda sel, leysan yenidən təkrar oluna bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual Rus gəmilərindən, Xəzər dənizindən Suriyadakı hədəflərin vurulması oldu qanadlı raketlərlə. Tural Azərbaycan yazır, Qafqazı da müharibəyə çəkirlər. Kamil Rəhman Cəfərov yazır, görən raket atanda Allah Əkbər deyiblərmi? Azər Əfəndiyev yazır, maraqlıdır. Xəritədə Rus gəmiləri sərhəddimizə gəlib atəş açır, o gəmilər gəlibsə, valla biz güvəndə deyilik. Bu ruslar həqiqətən də güclüdür, qəbul etməliyik. Elbrus Hüseynov yazır, bunlar dəlidir. Əks zərbə gəlsə, Xəzərə yox, Azərbaycana düşə, vay halımıza. Bunu artıq ikinci dinləyicidir yazır. Namik Oşo yazır, Amerika oyundan elə belə çıxmadı. Rusiyanı verdi qabağa. Bu da yəqin ki, taktikadır. Toğrul Cavadov yazır, raket İranın ərazisindən keçdi, İran ərazisindən keçəndə də yad cisim kimi radara düşməlidir. Necə oldu ki, İranda o raketləri vurmadılar? Natiq Vəlizadə yazır, sonundan qalıb Rusiya gör bir müddətdən sonra nə günə qalasan. Olduğu kimi oxuyuram. Əkbər Xərlov yazır, işidi yox, Suriya müxalifətini bombalayıb. Məhəmməd Məmmədov yazır, işidi yox, azad Suriya ordusu vurulub. Ancaq ağılsız adam inanar buna ki, işidi Rusiya bombalayır. Oxumaq, oxumaq, yenə oxumaq imzalı dinləyicimiz yazır, Rusiyaya əcəb eləyib. Fuad Həşimov yazır, Allah Putinin canını sağ eləsin. Atam oğlan Gülverdiyev yazır, İslam dövləti yox, şeytan dövləti. Bunu dinləyicilərimiz yazır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
hansı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz, oradakı videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak eləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün başqa maraqlı materiallarından qeyd edeyim. Bunları azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Nobel mükafatı verildi kimya üzrə. İlk dəfə olaraq türkiyəli alim Nobel mükafatını aldı, Əziz Sancar. O, onunla yanaşı daha iki nəfər kimya üzrə Nobel mükafatına layiq görüldü. Onlar DNT molekulunun özünü necə bərpa eləməsini öyrəniblər. Ancaq Sancar deyir ki, xərçəng xəstəliyinin mexanizmi məlum olsa da, bu hələ o demək deyil ki, bu xəstəliyi necə müalicə eləmək də məlumdur. Bundan başqa, bu barədə məlumat Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, Sancar 18 yaşı olanda Türkiyə futbol yığmasına dəvət alıb, ancaq onun öz dediyinə görə xeyli düşünüb ki, boyu onu qapçı kimi dəvət eləyiblər, boyu balacı olduğuna görə ondan qapçı olmaz və futboldan uzaqlaşıb. Putinin 63 yaşı tamam olur, o həmişəki kimi ənənəvi olaraq 63 yaşını xokkey meydançasında qeyd eləyib. Həmin oyundan şəkillər Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. Rayon maşınlarına qadağa qoyanları məhkəməyə vermək istəyirlər. Bunu Sumqayı sakin eləmək istəyir. Bu barədə də Azadlıq Radiosu.az saytındadır, baxa bilərsiniz. Azərbaycanda adam var ki, indiyə kimi Azərbaycanda Ermənistan qeydiyyatı ilə yaşayır. Bunu da Azadlıq Radiosundan oxuya bilərsiniz. Onun 45 yaşı var.
İndiyə kimi 1988-ci ildə Ermənistanın Vedibasar rayonundan gəlib, indiyə kimi Ermənistan qeydiyyatından yaşayır. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim borçalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsın, düzü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahəyə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, qoy desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işin maraqlandılar və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşı, məni təbliğat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildi ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq şümal televiziyaya maraqlandırır. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdi. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir ona yaxın film çəkiblər mənim. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələn, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanallar çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradıcılığımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Dizik, bəlkə də ki, rəssam belə olmalıdır. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Biz yadınız salasınız Səttar Bəhluzadənə rəssam. Bütün seçilir adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar, amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxışım var.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca dağ kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adan olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kənd idi. Orta məktəb qutarandan sonra isə fikrim rəssamlığı idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Məsəl Bakıya.
Neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda rəssamlıq məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarı. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram orada qutsanda. Yəni, belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərs edir. Memarlıq kafedrasında Politeknik Üniversitesinde dərs verdi o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum Sədrəddin müəllim Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəlir, yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi belə. Əziyyət nəzərindən nə edək bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka rayonunda 84 nömrəli Salı məktəbi durdu. Bütün orada ali savadlı, ali akademik olan professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da əzim dadanın bir qolu kimi sayılırdı. İntası onun adı başqa cür gedirdi. Ora mən girdim. Elə vaxt oldu, ora imtahan verim daxil oldum da, bir vaxt bitirmədim. 3 il orada oxudum mən. Ağac ucura. Bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac ucura, bədii tərtibat. Mən əsas çox xalqdan heykəltaraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim Tiflisə getdim mən. Tiflisə davam elətdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldu. Hərbisiyə getdim. Hərbisiyədən gələndə sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi düzüm bir çox gözəl rəssamları var idi orada heykəltaraşları. Mən çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəyən, sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada şey. Çox məşhur gürcü heykəltaraşı idi, Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur sovet vaxtı dövrünün tanınmış adamı idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verir özü. Amma özünün ayrıca emlakxanasında öz sinifi var idi. Orada mənim daxil idim, yəni mənim tələbəmlər bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcə mən oradan bilirdim bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən demə uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam nənəm himayəsində. Əsas atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu Tiflisə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışım ünsiyyətə. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə mütləq iştirak elədim, azad. O vaxt da SSR Rəssamlar İttifaqı dedilər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köç elədiniz təzədən?
Bakıya düz o vaxtlar 89-cu ildə yalnız şu yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra mən orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı. Yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti yəni biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri gürcü millətinə olan xalqa qarşı cində də bizə. Mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı. O siz biləsiniz keçdən o vaxt o yadsın o. O çox çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim belə filan. Mən də onda rəssamlıq var üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirdim. Dedim, bu nəsə, biz dədə-babamız buradan deyiz. Sən bir gün gəlibsən, çalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Bu da burada doğulublar, Gürcüstan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü belə sıxıntılı oldu. Mən fəqət də olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirdim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Sən də yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda Respublika sərgilərində iştirak edirdim, əsərlərimi alırdı, gəlirdim pay sərgisində, yadıma düşür, Noruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız, ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin, may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. Orada iştirak edirdim, elə oldu, məni tanıyırlar. Orada da, yəni burada da, yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR Rəssamlar İttifaqının üzvü oldum. Gəlib gedirdim, sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu, yəni deyirəm orada. Çünki mənim uşaqlarım var idi, sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu, gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar, məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarım gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu, rəssamlıq var, müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıqdan sədr Fərhəd müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaradıcı imkanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi orada. Mən ailəmlə yaşadığım, neçə, 4 nəfər oldu, həm demə, yer balaca, həm sıxındı. İmkanlar da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq qeyri çətindir. Çünki rəssamlıq şəhər dostu yaşadı, sonra yenə biraz yerim, başqa yer dəyişdim, yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və elə oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzü bacılarım qalır, hamısı gediblər. İndi ev də oradadır. Adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin hamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var. Biz, məsələn, yay vaxtı hərdən gedirik, gəlirik, bu yay getmək istəyirəm, gedəmədim, gedirəm, amma var, belə, oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm, rəssamlıq ittifaqına gedirəm, gürcülərlə tanış oluram, mən istərim oradan rəssamlıq ittifaqına çıxıb, onlar qoyur, neyə sən çıxırsan, fəxr eləyər ki, sən rəssamlıq ittifaqına qalırsan.
Yine həmin emalatxanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balaca. Çox evdə darısqallıq da belə indi yer aldım. Fədəmə bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə mən emalatxanada yaşamışam, ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim emalatxanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı emalatxanasıdır. Və orada yaşayıram düz. Elə çünki mən öyrəşmişəm da belə. Həmin rəs amma evim də ailəm də gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Tamir bəy, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün, yaradıcı insan demək hər şeyi görür də, məsələn, onun üçün məsələn mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, çünki Azərbaycanlı üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərslərində keçirdi. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dəri oxuyurlar. Yəni, Azərbaycan tarixini keçmirlər, dəbətini keçmirlər. O xəbər olmadan Gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni, bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah biraz müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssamı var özü. Orada ora rəssamlarını tanıyırsan yaxşı. Yəni, bura rəssamlarını tanıyırsan. Gedirsən, münsiyyətdə olursan onlarla. Yəni, dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamlar tanıyırlar. Ünsiyyət dolublar, o vaxtda simpozyumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozyumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim bu yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız, bizim Fransa rəhmətə dəfn olun. Torun Ermənbəyov oldu, bir dostlar var idi orada. Sonra Torun Ermənbəyov, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətli. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaşlı nəslin nümayəndələrdir. Onlar həmişə xatırlayırlar Gürcülə Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradı. Mənim Allah qoysa bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulinin Doğum Muzeyi var, muzeyi bizim bizə Fətəlağındır. Orada ilk dəfə mən fəal sərgi keçirildi. Və çox böyük gözəl o demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O yenə də var indi radiomuz var orada bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundu. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəliyi tərəfi onların demək köməkliyi ilə orada çox gözəl təmir olunubdu. Yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyudun, çox gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açıblar orada yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir, Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər yəni Gürcü zəhdə əla bilir, Azərbaycan da. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə yaxşı bir söhbət, yəni ikinci dəfə sərgi elədim. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaraq indi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi açmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il gəlmək 86-cı ildə indindən heç bir neçə yana qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcəyi.
Sabir bəy, bax, Niko Pirovsmaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Gürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satış sərgilər keçirilir. Mən də böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn, akademiya ya da xalq rəssamları, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tər deyirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o tikin Bakıda bunu bir dənə üzüstürən belə bir yer var idi, düz olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışlar şur, burada yaşayıram. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional var qoydular. İndi işlə rəssam da işini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oranı təmirlərə belə bağladılar. İndi çox rəssamlar indi çörək pulu qazandırdı orada. Hər bir şey öyrənibdir. Mən özüm düz orada bulunmurdum, amma axşamlar ilk dəfə rəsm məsələn neftdən çəkdiyim rəsmlərimi, demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmən tar qoyulmuş. Axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. O da şimdi yəni burada bu dükən əlbəttə gözəl rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizim də bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkursda keçirirlər. Bizdə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə biz onlardan qabağı, yəni indi orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayır. Baxın bizdə də çətindir vəziyyət. Olmaqdır ki bizdə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o dükən yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Məsələn əsərinə maraq var. Yəni kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olarda baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var. Müasir məsələn bizim birinci xanımın Mehriban xanımın müasir incəsənət muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə baxanda biz onlardan yəni biz irəliləyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar düzdür. Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyət mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən qor seminarası olub. Akademiya ilk dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Pirosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onun neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradı, mən deyərəm, bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olar təxmin, bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələmişdi, bəyəkləri ağrıydı. Buna naftalarına neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may yedi. Uşağın içində durub da belə, mən deyildi, heç kim yoxdur, soğan. Biz yaz başı, divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatdı kimi yedə, töktüm əlimə. Divarları başladım elə çəkməyə, nəsə, rəsim çəkməyə başladım. Ona vəsim gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarı yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm divarı yıxardı, təzə artmış o, məsələn, yaz. Döydü, qaçdım, sonra ona çəkmədim. Dedi, bu, dedi. Sonra bildim, baxdım, mən görürüm, sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim, ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan, mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demək, ona başladım rəsimlər çəkməyə. Nənəm gedir, gedirdi məsələn ayda bir dəfə iki dəfə anam gül olduydular amma yolu ilə qarandaşlar əhli qarandaşlar yağlı boyaqlar nənəm nəsə də burada şəkillər çəkdim yavaş yavaş məktəbə gedəndə də tərcüm zadım oldu orada yaxşı böyük şairlərimizin yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim bu neft məsələsi mən Bakıya gələndə köçdüm Bakıya fikirləşirdim mən yeni yaxtarım ki mən məsələn bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi düz Bakı neft dövlətidir məsələn neftin içində yaşayırıq mən bir fikirləşim amma bundan qala ondan sonra mən Tiflisdə gözlədən işlədim böyük bir brigadamız var idi. O Zurab Sretelim, o məşhur əslanda onun brigadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdur. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələ ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən indi kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da yəni bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki nəsə bir mən dedim ki, nə başqa yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim məsələsi oldu. Getdim sonra mən düz bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfə getdim. Ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım. Baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada. Qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım bu neft. Bunu nəsər eləyim bu qurusunu. Amma çəkirsən neft bökür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gələ bunu eləyirsən, boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamla, yəni özümə görə, indi mən deyirəm ki, necə elədim, nə səhərlədim də, indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma necə...
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o, bilmiyəm, valla, bəlkə neft döftüyüm, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir, məndən sonra çəkə bilər. Yəni,
bəli, sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başlayıb bu çəkməyə, ümumiyyətlə də bütün bak küçələr doldu. Geri sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, çəkirlər hərə. Mən bu beynimə gələndən sonra onu mən yerimdə həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün, 3 gün ərzində bu şey qurudu, neft qurudu. yoxdur. Öz qəşən yalındı. Bu neftin özü yağdır da, tərkibində yağdır, özü yağdır. Məsələn belə o yağlı boya kimi 2 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Yəni müəyyən ona pigmentlər, məsələn kraskaz qatdım elə. Biraz öz gözəl rəngi, özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. O başladım ona rəsmlər çəkməyə. Belə böyük-böyük çəkmişdilər. Ondan sonra üçə çıxartdım deyirəm, satdım, tanıdılar elədilər. Bax oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Məsəl fikrim oydu, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu vermirlər də. Burada mazut deyirlər. Mazutdan o qatı bir şeydir, götürür mazutu, səkiblər, eliblər, davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur ki, deyirlər bir dənə, iki dənə əsər bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşı, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində. Orada mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst işləyirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, azadda, bütün böyük yerdə, çox yerdə apurla işlər iləyəm. Sonra mənim salonda Çınar var, Çınar Atil, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir ilə də böyük Sovetlər Birliyində qalmış binaydı. Onu, oradan Çında farmlayan işlərin bütün oranın naftalanın öz neftindən şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çox gözəl andı, oranda gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha solğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da, indi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Ramanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybətdi məsələdə. İndi Günəşli deyən, yəni, buraların demək öz qəşəng, hamısının özünün belə rəngi də var, həm də ki qatılı var, biraz öz. Məsələn, hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə onu. Və belə məsələ indi sağ olsun uşaqlar, davamçılar məndən soruşdular, düzdür, mən davamçılar kimi, mən bizə oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur əslində. Onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada bizim bəzi soruşuram indi. Çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları
amma müəllifliyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm mən
sizin sirrinizi açmırsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir də. Bir ideya əsas olur ki, rəssam belə bir şey təzə bir yeni yaxdı, ideya axtarır, yeni bir şey yazır. Bax o səs o dükün o beyinmə gəldi, mən işlədim. Sonra gördüm mən beynəlxalq yollara yolaşdım, sərgilərə, azada. Məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, məni orada özüm, mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefsəmmə ilə onu azar çəkəsən, öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir profesional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, onun rəssamı budur, bunu sənə. O küçədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan götürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var. Mən görürəm, bu küçələrdə soruşuram, baxıram, bu neft dövdür, bu neft məhsulları var da, adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qırdan istifadə edir, tökürlər lak üstündə belə, quruyur da onun çəkiləndə, lak onun qurudur, mebel lakla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar, amma sən o deyil. Yəni, onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İZ proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən, nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarından yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsm çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olub mu?
Xaricdə bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldum. Orda düzü mən simpozium oldu, beynəlxalq simpozium qalıb gəldim birinci yerdə. Ondan sonra mən orada xeyir işlər elədim, bir 20-30-a kimi işlədim və bir il keçəndən sonra həmin o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orda bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt Horn şəhərdi. Zemlis Severny Rein Festivalia belə bir ola vilayət yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə, mətbuatda informasiyalar oldu. Mənim demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulluğumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulum Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim Aktau şəhərində. Böyük bir nur otel var orada. Böyük çox gözəl yüksək səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Məsələn bizim diasporanın üzvləri var, orada yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək həmin ili ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Həqiqətən işlərim ordadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri Atrau şəhəri var. Atrau şəhərində də yenə böyük bir böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərzi sərgilərim keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışırıq o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada Dirtib İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscidi indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvət olunmağa gedəcəm orada sərgiyə.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənim suallar verir. Əcnəbilər də alır çox, məsələn bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, maraq çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda məsələn çap olunub, məsələn işlərim. Maraq çox düzdür. İşlərim məsələn çox əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn indi görürlər ki, işləyirəm. Özləri internetdə məni tapırlar, məsələn Moskvada Leningradiyadan, neçə dəfələrə mal sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allah, indi işləri yollamaq üçün bir şey var, işləri çəkib yolluyuram məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənəti başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır. Hə, biri mənə zəng gəlir, məsəl üçün, mən sabrım səndən əsər istəyirəm bu qədər. Mən deyirəm, məsəl qiymət 200 manatdır. O, nə baha verirsən, orada Cədədir 50 manatla deyirəm ged onu da alayım da 200 manat o 50 manat mən yəni işim
yəni 200 manata da əsəriniz var
200 manatdan da bəli 200 manat da var 200 manata balaca ölçüdə məsəl işlərdir kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə yəni baxır da işə baxır
ən baha satdığınız neçə olub
ən bahalı satdım valla 6000 məsələ bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam gərə sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir sərgi belə şeydir gərə sərgiyə dəvət eləyirsən məsələ yüksək məsələ imkanlı adamlardır bənc adamlardı, məsələn, sənət baş çıxan adamlardı. Rəsm məsələn imkanlı adamlar alır da. Yəni o sevir məsələ baxır evdəsin qalı. Yəni bahalı şeyi almaz 6000-ə satmışam evroya məsələn 5000-ə satmışam. İndi vallahi ondan aşağılarda olur 3000-ə də olur 2000-də ona yəni bahalı şeyi satmışam belə məsələ bir.
Bəs mövzularınız?
Bahalı yox, ən bahalı şeyim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başlayın, mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda İstiqlal Muzeyində burada Bakıda mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktoru xanımdır, sağ olsun, mənə təşəkkür.
Fəridə xanım deyəsən.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar uzlar. Sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, nefti neftlə çəkdiyim neft burqlarda sonra yapışırın Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım borçalı mövzuları məni çox borçalı mövzularım. Əsas onlar bunlar üzərinə çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim məsələn ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu heç sizə deyiblərmi?
Çox çox olduqca. Qız arabası mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə məni tamocadan buraxmırdılar. Ben gördüm benim pasaportumu aldı. Kaçırdı. Nasıl dayı şu Maradona? Ben böyle baktım dinlemiyorum. Dinlen diyorum Maradona benim kişi kardeşimdi. Ama her gün çok beni çok sardı. Her yerde baktım tüzün özünde. Öyle bilirler ki doğru esim Maradona yani. Sonra özüm Gürcü'yü biraz bilirim de Gürcü dilini danışırım. Gölende olay başlaşır diye hiç okusuyorsan diyorlar. Ben de çok sual verirler. Ne hiç orada da burada da. O Maradona dünyada meşhur insandı. Evet, futbolcudu. Biz senet adamıydı. Bizi de o daha yakışırdı. Çok o meşhur adam için okşuyorlar, okşadırlar. O maraklıydı. Sağ olun.
Sağ olun.
Size sevon teşekkür ederim.
Sağ olun.
Neft qoxan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlə. Yanacağın qiyməti başına salsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.